Кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, 27 май, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын алда уктуруздун темалары. Рошан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева 2 айга камакка алынды. Ал коррупцияга шек саналып жатат. Буга чейин Рошан Жээнбековдун карындашына да 2 иш ачылган. Алимбаевага коюлган кине Жээнбековдорго болгон басымдын уландысы деп баалануда.
Жубайын камаган бул айласыздан болгон иш. Бул запрещенный ход деп коет го. Ошондой болуп жатты да, бул чектен чыгып кетишти чындыгындачы.
Бишкектеги Батуми ресторан айланасындагы чыр коомчулуктун талкуусуна түшүп, айрымдар УКМКнын килигишүүсү ашыкча болгонун, башкалары мэрия мыйзам бузууга барган айтууда.
Бул окуянын артында мен ойлойм чоң кызыкчылыктар, таасирлер турат деген ойдомун да.
Биякта сүйлөшө койдуң, тыйын бере койдуң, иште берет, колдоно берет, кааласындай.
Калдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда сунуш кылабыз, Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарга каршы рейд күчөгөнү тууралуу маалыматтарга түшүндүрмө берди. Анда мыйзамсыз миграцияга каршы мындай иш-чаралар такай өткөрүлүп турарын, кыргызстандык жарандар эреже талаптарды так сакташы керектигин эскертти. Ошондой эле бул өлкөгө мыйзамдуу келишине, иштешине зарыл болгон баардык жол жоодон убагында өтүүнү сунуштады. Тек жайын тактаган бул өлкөдө мыйзамдуу жүргөнүн далилдеген документтерди жанына такай алып жүрүшү тийиш экенин белгиледи. Мунун алдында Орусияда мигранттарга каршы рейд күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Орусияда былтыр сентябрдан тартып мигранттарга эреже талап күчөгөн. Расмий маалыматка ылайык, бул өлкөдө миллиондон ашуун кыргызстандык мигрант бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 миңге чамалайт. Украинанын чалгын кызматы орус аскерлери Запорожье атомдук станциясында ири чагым даярдап жатканын эскертти. Анда чагымдын максаты Киев пландап жаткан контур чабуулду үзгүлтүккө учуратуу экенин айтты. Украин чалгынчыларынын божомолуна караганда орус аскерлери атомдук станциянын аймагына соккуруп, мындан улам радиоактивдүү заттар менен уулануу мүмкүндүгү жаралганын жарыялашы ыктымал. Анда акциянын максаты эл аралык коомчулукту окуянын ийине жибине чейин иликтенишин талап кылууга түрттү. Анын жүрүшүндө согуштук аракеттердин баарын токтотуу болуп саналат деп жазылган маалыматта. Орусия муну менен өзүнө керектүү тыныгуу алып, ал маалды армиясынын ордун которуштурууга пайдаланууга үмүт артып жатат деп көрсөтүлгөн. Бирок украин чалгынчылары чагым тууралуу эч кандай далилдерди келтирген эмес. Кремль буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Европадагы эң ири атомдук станцияны Орусия кол салуунун алгачкы күндөрүндө эле ээлеп алган. Аларда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин Украина менен согушту токтотуунун кеминде 6 шартын атады. Ал ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде шарттардын бири Киевдин согуштук аракеттерди токтотушу болорун билдирди. Галузиндин сөзүнө караганда Украина каршылык көрсөтүүдөн баш тарткандан сырткары батыштан курал жарак албашы керек. Ошондой эле НАТОго Европа биримдигине мүчө болуу оюнан кайтышы зарыл. Киев жаңы аймакта өзгөрүүлөрдү таанып, орус тилин мамлекеттик тилге айлантып, адам укугун, анын ичинде дин тутуу укугун сакташы шарт деп жазылган. Галузиндин билдирүүсүнө Киев азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Украин президенти Зеленский согушту токтотуунун бир гана шарты бар экенин, ал орус армиясынын Украинадан чыгышы болорун бир канча жолу билдирген. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков мектептерде акча чогултуу коомдук фонддорду түзүүнү тыйган жарлык аткарбагандар жазаланарын эскертти. Ал президент Садыр Жапаровдун мындай жарлыгы күчүнө киргенин айтты.
Буга чейин мектептин муктаждыктары үчүн ата энелерден акча каражаттары чогултулуп келген. Муну ата энелердин комитетинин фонду деген шылтоо менен мектеп директорлары чогултуп жүрүшкөн. Эгерде кимде ким акча чогултса, окуучулардан акча талап кылса, бул мыйзам алдында катаал жазага тартыларын эскертебиз.
26 майда Садыр Жапаров бул жаат атайын жарлыкка кол койгон. Документте мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга жана коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Ушул тапта Бишкекте дээрлик баардык мектептерде жана бала бакчаларда ата энелерден мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туруучу фонддор бар. Ал фонддон акча мугалимдин айлыгына кошумчага, кароолчуга, тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп турат. Буга чейин фонддун акчасына байланыштуу бир катар нааразылыктар айтылган. Ал эми кээ бир мекемелер кызматкерлери жумушу оор экенин, мамлекет төлөгөн айлык аз болгондуктан ата энелер фондунан кошумча маянасы үчүн гана иштеп жүргөнүн билдирип келишкен. Тажикстанда узак мөөнөткө эркинен ажыратылган адвокат Бузурган Мехер Йоровко каршы козголгон 4-чү кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу Озой радиосу анын апасына шилтеме кылып жазды. Ага ылайык иш тергелип сотко өткөнү тууралуу Йоровдун адвокаты билдирген жана кайсы сотто караларын тактаган эмес. Йоровко 4-чү кылмыш иши козголгону өткөн айда белгилүү болгон. Маалыматка караганда кылмыш иши Багдадтагы колонияда отурган бир кишинин арызынын негизинде козголгон. Бирок жазууга эмне себеп болгону белгисиз. Йоров 2015 жылы көз боемочулук жана документтерди жасоого байыпталып камалган. Ага чейин ал Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 14 мүчөсүн коргоп жүргөн. Кийин адвокат бийлик өкүлүнө Тажик президентине ак арат келтирүү, сотту сыйлабаганы үчүн күнөөлөнгөн. Ал 2016 жылы 28 жылга кесилген жана 2021 жылы мунапыска илинип жаза мөөнөтү 4 жылга кыскарган. Бириккен улуттар уюмунун жумушчу тобу адвокаттын камалышын эл аралык укукту бузуу деп атаган. Улуттук банк соңку кездери алардын жана башка финансы мекемелеринин атын колдонгон шылуундар көбөйгөнүн эскертти. Анда социалдык тармактарда, мессенджерлерде жана башка интернет ресурстарында банктын атынан акчалай жардам берилери көп кирешет ап дароо байып кетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу жалган маалыматтар байма-бай тарап жатканы айтылат. Мындан улам жарандарга расмий гана сайттарды колдонуу, такталбаган күмөндүү шилтемелерди баспоо, жеке маалыматты анын ичинде картанын номерин эч ким менен бөлүшпөө тууралуу кеңештер берилген. Аталган банк буга чейин дагы шылуундар көбөйгөнү тууралуу эскертүүлөрдү берип келген.
Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бардык кабарлар сиз Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле эгер Азаттык чекит орг сайтын ача албай аткан болсоңуз, биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай бөгөттөгө туш болгон эмес. Эми эртең 28 майга аба ырайы. Көпчүлүк облустарда жамгыр жайып, тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй облусунда 9-14, күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткенош Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -7 чейин түшөт, күндүз 1-6 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Таван температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27 градуска чейин жылыйт. Эми баяндарга өтөлү. Бишкектеги Батуми ресторанынын айланасындагы чыр боюнча кылмыш иши козголуп, калаанын вице мэри Нурдан Орунтаев атайын кызматка чакырылып сурак берди. Келтирилген чыгымды төлөй бере турганы дагы айтылды. Бул окуя коомчулуктун талкуусуна түшүп, айрымдар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кийлигүүчүсү ашыкча болгонун, башкалары мэрия мыйзам бузууга барганын айтууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
26 майда Бишкектин вице мэри Нурдан Орунтаев Батуми ресторанын бузулушу боюнча УКМКда сурак берип, атайын кызмат кылмыш ишин козгогону белгилүү болду.
Батуми кафесин бузууда Бишкек шаарынын вице мэри Нурдан Орунтаевдин мыйзамсыз аракеттери да аныкталды. Орунтаев кафенин конструкциясын бузуп, мүлкүн алып салуунун ордуна ээсинин мүлкүн түз жок кылуу жолу менен демонтаждоону уюштурган. Имаратты бузуунун натыйжасында 3 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул боюнча УКМК тарабынан вице мэр Нурдан Орунтаевке жана башка кызмат адамдарына кылмыш жаза кодексинин 216 беренесинин 3 бөлүгүнүн башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же зыян келтирүү жана 337 беренесинин 3 бөлүгүнүн кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө Нурдан Орунтаев жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтурууну өзүнө алды. Көрсөтүлгөн жагдайлар эске алынып, Нурдан Орунтаев тергөөгө келүү убадасы менен бошотулуп, козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары уланууда.
Ал эми Орунтаев жана мэриянын басма сөз кызматы бул кылмыш иши боюнча азырынча комментарий бере албасын билдирди. Вице-мэрге карата УКМК тарабынан кылмыш ишинин козголушу коомчулукта ача пикир жаратты. Мурда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарган азыркы Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев президент шаар бийлигине ишенбеген үчүн Камчыбек Ташиевке тапшырма берген деп эсептейт.
Кыргыз Республикасынын президенти кимге тапшырма бербесе ал ошол жерден аткарылышы керек. УКМКнын төрагасына жана анын өкмөттүн орун басарына тапшырма бергени ал президенттин эрки, аны аткарылышы керек. Мисалы мэрге тапшырма бериш керек эле, демек мэрге ишенбейт. Ал УКМКнын төрагасына тапшырма берген, барып карап келчи, эмне болуп атат деп. Ал туура деп эсептейм мен аны. Орунтаевдин кылган иши толук 100% туура. Себеби деген ал мэр өзү тапшырма берет орун басарларына, службаларга тазалагыла шаарды деп. Андан кийин ошол мэрдин буйругунун негизинде Орунтаев өзүнүн жумушун кылып атат. Ал Батуми кафесине күмүрүнтан 10 күн мурун, 15 күн мурун эскертүү берген. Сен жериң эле көрүнгөнү келинде каалагандай курулуш кура берсе болот, андай болбойт да. Бул мэриянын муниципалитеттин жери. Мэриянын кылган иши Орунтаевдин кылган иши мыйзамдуу болгон. Аткарылышы может мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн, ар кандай мен аны толугу менен билбейт экем да, может сотко бериш керек беле, билбейм.
Деген менен активист Айбек Теңизбаев Батуминин айланасындагы чырга атайын кызмат эмес, прокуратура же сот чекит коюш керек эле дейт.
УКМКнын кийлигишүүсүн мен биздин мамлекеттик башкаруудагы системадагы чоң кемчилик катары баалап жатам да. Мисалы буга баа бере турчу органдар прокуратура, сот деп өзүм ойлойм да. Анан негизи мындай системаны карап келгенде анан биздин эми азыркы учурда Кыргызстандын реалдуулугу мыйзамы бир адам эки адам болуп калды. Ошого жараша бул маселе дагы ошонун тегерегинде чечилип атат да. Ошол себептен улам муну прокуратурадагы эмес, соттагы эмес, Камчыбек Ташиев жана УКМК бул маселеге мындай чекит койгондой болду да. Менин оюмча негизи бул системада чоң кемчилик болгондон улам туура эмес бир кадам болду деп ойлойм. Демек бул окуянын артында мен ойлойм чоң кызыкчылыктар, чоң таасирлер турат деген ойдомун да.
Батуми кафесин бузушу социалдык тармактарда да кызуу талкууланууда. Анда айрымдар Отунтаевдин кылганын туура деп айтса, экинчи тарабы ишкерлердин мээнети корголбой жатканын жазышууда. Юрист Бакыт Жумаев Батуми кафесин бузуудан биринчи келишимди караш керек болчу деп эсептейт.
Негизи эмнени карап көрүш керек? Келишимде жанагындай сотсуз объектти демонтаж кылганга пункттар бар болсо ал башка. Бирок негизи ушул объекттер курулгандан кийин анда соттун чечимин негизинде алыныш керек да алар. Ал бирөөнүн мүлкү, ал аякка көп каражат жумшалган. Жерде курулабы же менчик жерде курулабы бул үстүндөгү мүлк баары бул бирөөнүн менчиги. Бизде конституцияда да көрсөтүп турат, менчик мамлекет жагынан да кепилдик беринет укук сактоого.
Мэрия Батуми кафесин иштеткен Эстаунд компаниясына бөлүнгөн жерге жеңил конструкция менен курулуш жүргүзүүгө уруксат алып, бирок капиталдык курулуш кылып салганын, андан тышкары автоунаа токтотуучу жерге имарат түшкөнүн билдирген. Юрист Бакыт Жумаевдин пикиринде мэрия Батумиге мурда эле чара көрүш керек болчу дейт.
Буга чейин анда эмнеге карап турушат? Качан курулду ал? Эмнеге убагында ошо реакция кылбай мынакей туура эмес кайрылдыңар деп керек болсо ошону демонтаждоо боюнча анда иш чараларды мурун жүргүзбөй беле сотко берип могу келишимдин бул пункттору бузулду, бузулгандан кийин жокко чыгарыш керек деп ушундай иш аракеттер кылбайт беле мэрия. Андай кылбайт да. Ооба да, анткени өздөрү кызыктар. Булар таза иштесе талаптарды убагында коюп туруп аткарып турса эл деле ошого көнөт да. Эл бизде көрүп атпайбы. Биякта сөйшө койдуң, тыйын бере койдуң, мэриянын кызматкерлери мындай чаралар көз жумуп койду. Иштей берет, колдоно берет, кааласындай.
Ал арада Бишкек мэриясы шаардагы Чыңгыз Айтматов проспектисин да тазалоого киришкен. Акыркы күндөрү кызыл сызыктан чыгып кеткен дүкөндөрдү алдырып, мыйзамсыз коюлган көрнөк жарнактарды ала баштаган. Мындан улам мал көчүүдөгү ишкерлердин тагдыры кандай болот деген суроолор пайда болду. Активист Айбек Теңизбаев ишкерлерге адилеттүү болуш үчүн Айтматов проспектисиндеги ишкерлерге да чыгымын төлөп бериш керек дейт.
Манас көчөсүндөгү барып мындай конструкцияларга бөлүп алган жок да, баары эле сындырып дароо эле ошол жерден алып салышты да. Эми адилеттүү болуш үчүн мен ойлойм да ошолорго дагы жанагындай эмесин чыгарып бериш керек да, эгерде логика жана Камчыбек Ташиев УКМКнын иш козгогонуна ылайык болсочу, аларга да жанагындай чыгымын төлөп бериш керек да. Анткени алардын мүлкүн баары эле жанагындай сындырып дароо эле алып салды да, конструкцияларга бөлбөйчү. Ошол себептен баарына адилеттүү болуш керек да негизичи.
Соңку кездери Бишкектин айрым көчөлөрүндө кызыл чийимден ашкан үйлөрдү жана тосмолорду бузуу иштери активдүү жүрүүдө. Анын башында калаанын вице мэри Нурдан Орунтаев турат. Буга чейин Шүкүров көчөсүндө кызыл тилкеден ашараак куруп алган үйлөрдүн тосмолорун бузуу дагы нааразылыктар менен коштолгон. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиевге таандык деген үйдүн дарбазасы да сүрдүрүлгөн. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту абактагы оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын бөгөт чарасын карап 2 айга камакка алды. Маалыматка караганда Алимбаева коррупцияга шек саналып кармалган, Ага Бишкекте жер тилкелерин сатылышына байланыштуу айып тагылды. Буга чейин Равшан Жээнбековдун карындашына да эки иш ачылган. Саясатчы түзгөн каналдын директору камалып чыкса, жардамчысы чек арадан туура эмес өткөн деп айыпталган. Жубайына коюлган кине Жээнбековдорго болгон басымдан уланыс деп бааланууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кемпир абат иши боюнча жети айдан бери абакта жаткан оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагына кармалганы 25 майда кечке жуук белгилүү болду. Атайын кызмат козголгон кылмыш иши тууралуу дагы деле маалымат бере элек. 26 майда гана Салкынай Алимбаеванын адвокаты Разак Ашымбаев азаттыкка ал коргоп жаткан адам менен жолугуп чыкканын билдирип, иштин чоо жайы боюнча кыскача комментарий берди.
Кизим менен часа сатылып незаконно. Шол катышкан деп коррупция деп айтылып атат азырчы. Шаардагы участкалар экен мен азырдан. Мен ага тиешим жок деп атат.
Маалыматка караганда Салкынай Алимбаевага Бишкек мэриясынан жерди мыйзамсыз алган деген кине коюлган. Бирок жер кайсы жерден алынганы, ким алганы тууралуу адвокаты да улуттук коопсуздук комитетте тактаган жок. Азаттык маалымат алуу үчүн атайын кызматка бир нече жолу байланышты. Салкынай Алимбаеванын жолдошу белгилүү оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков да ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында турат. Ал былтыр 23 октябрда массалык башламанды уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен 30га жакын саясатчы жарандык активисттер менен чогуу камалган. Тергөөдө кемпир абат иши боюнча кармалгандарга кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен да айып коюлду. Шектүүлөрдүн ичинен абакта жаткан 12 адамдын жакындары бул берене менен алардын үй мүлкүн камакка алуу аракети башталганын билдиришти. Салкынай Алимбаевнын кармалышы Равшан Жээнбековдун жакындарына козголгон биринчи эмес. Саясатчынын карындашы Бишкек шаарынын мурдагы судьясы Мира Жээнбековага 2021-жылы апрелде мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп кызматтан алынган. Улуттук коопсуздук комитет мыйзамдын киреше булагы жок болсо да ал кымбат балык кыймылсыз мүлк жана батир коммерциялык объектилерге ээлик кыларын билдирген. 2022-жылы июнда Бишкектин административ соту Мира Жээнбекова Бишкектен мындан 18 жыл мурун сатып алган 400 сотук жер боюнча ишти кароодо иштин эскирүү мөөнөтүн алынып салынсын деген чечим чыгарган. Мира Жээнбекова мыйзамсыз байуу беренеси менен козголгон иш дагы деле тергелип жатканын айтып, агасынын жубайына ачылган ишти Жээнбековдорго болгон басымдын уландысы деп баалады.
Жалпы Жээнбековдорго болуп жаткан мамилени мен албетте байкеме болгон саясий кысым деп гана эсептейм. Анткени көрүп атасыңар да кандай кылган күндө дагы ал киши өзүнүн принциптеринен тайбай дайыма адам укугун коргоп келген, демократияны коргоп келген, башкаларга окшоп тап берсе качып кетпейт. Анан болгон жагынан кысым көрсөтүп атышат окшойт.
Ал эли кылган Нексти телеканалдын директору Талайбек Дүйшөнбеев улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен былтыр сентябрда шарттуу түрдө кесилген. Нексти телеканалына козгон кылмышына байланыштуу уулу Азат Равшан былтыр атайын кызматка сурак берип чыккан. Саясатчынын жардамчысы Айсулуу Кудайбердиева болсо 2020-жылы 2019-жылы чек арадан туура эмес өткөн деген айып менен күнөөлүү деп табылган. Эми жубайы камалды. Бул Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу округунан парламент депутаты шайлоонун үгүт иштери жүрүп жаткан маалда болду. Равшан Жээнбеков шайлоого талапкер болуп катталган. Ал 1-май райондук сотуна жараянга алынып келинген сайын бийликке ачуусундарды айтууда.
Ошол азыркы бийликтин жубайын камаган бул айласыздан болгон иш. Алар ошол эң жакын адамына болгон таасирин күчөтүштү. Анткени балдарына да жаман болот, Равшан Жээнбековго дагы абдан ыңгайсыз туура эмес болот. Бирок бул запрещенный ход деп коет го, ошондой болуп кетти да, бул чектен чыгып кетишти чындыгындачы.
Деди талдоочу Адиле Турдукулов. Койташ окуясы жана кемпир абат иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков 2020-жылы президенттик шайлоого ат салышып, учурдагы президент Садыр Жапаровго оппонент болгон. 2021-жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбеков камакта жатып, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан атсалышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер кылып каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Бул жолу да ушундай болду. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми кийинки макалага өтөрдө мен сиздерге ушул биздин тиркеме тууралуу айтып кетейин. Биздин тиркемени, акысыз тиркемени жүктөп алсаңыз, сиздин телефонуңузга сизге биздин улам жаңыланган материалдарыбыз, жаңылыктарыбыз чыккан сайын атайын билдирүү келип турат. Эч кандай жаңылыкты жана окуяны өткөрүп жибербейсиз. Акысыз тиркеме Play Market жана App Store'дан таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызда башпаңыз. Эми уктуруубузду Борбор Айзапты ичинде түрмөгү менен улантабыз. Сөз Элвира Будайчиевада.
Арыбаңыз Уарман, ООД азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Москвада Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өттү. Орусияда тажик мигранттар кармалып, студенттер сабалганы кабарланды. Угарман оолучу өлкөмдөн учкай жаңылыктарга токтолсок, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 25 майда Астана соту белгилүү казакстандык супермарафончу жана оппозициячы Марат Жыланбаевди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Ал тыюу салынган уюм менен кызматташкан жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн каржылаган деп шектелүүдө. Тергөө органы токтомуна ылайык, Марат Жыланбаев өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын түзүүчүлөрү менен мүчөлөрүнүн социалдык түйүндөрдөгү чатында бар экени аныкталган. Жыланбаев аталган кыймылды негиздеген Бозгундагы Мухтар Аблязов жана анын чет өлкөлөрдөгү штабтар менен байланышта. Алардан конституциялык түзүлүштү бузууга багытталган тапшырмаларды алып турат. Ал Аблязовго байланышы бар уруксатсыз митингдерге катышып, анын соц түйүндөгү билдирүүлөрүн бөлүшүп келген деп жазылган токтомдо. Жыланбаев тагылган айыптарды четке кагууда. Кош жарандыгы бар тажикстандыктарга армияга электрондук түрдө чакырып алгандан кийин аларга Орусиядан чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу бейшембиде Озоди радиосу Орусияда жашаган тажикстандыктарга таянып жазды. Алар бул жөнүндө мамлекеттик кызматтар сайтынан кабардар болгонун айтышкан. Маалыматты укук коргоочу Валентина Чупика ырастап, армияга электрондук чакырып алгандарга ага кайрылганын айтты. Орус бийлиги кош жарандыгы бар адамдарды Украинадагы согушка жибериши толук мүмкүн экени кошумча алады. Орусиянын президенти Владимир Путин 14 апрелде жарандарды аскерге электрондук түрдө чакыртууга жол берген мыйзамга кол койгон. Адистер буга чейин жаңы эрежелер орус жарандыгын алган мигранттарга да түздөн-түз таасири этерин эскерткен. Жаңы мыйзамга ылайык аскерге чакыруу анын көчүрмөсү мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталындагы жеке кабинетке жайгаштырылган күндөн тартып тапшырылды деп эсептелет. Мындан кийин аскерге милдеттүү жаран аскер комиссариат келмейинче ага өлкөдөн чыгууга болбойт. Human Rights Watch уюму Өзбекстандын бийлиги убада бергенине карабай жарандардын дин тутуу эркиндигин чектөөнү улантып жатканын билдирди. Бул тууралуу эл аралык укук коргоо уюмунун 24 майда жарыяланган баяндамасында айтылат. Баяндаманын авторлору Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин мусулмандарды жапырт камакка алуу көрүнүштөрү токтоп, ишеними же тынч диний ишмердүүлүгү үчүн камалган жүздөгөн адам бошотулуп, миңдеген киши атайын кызматтын кара тизмесинен чыгарылганын белгилешкен. Бирок Өзбек өкмөтү динди мурдагыдай эле коркунуч катары көрүп, жарандарга негизсиз чектөөлөрдү киргизүүдө деп жазылган баяндамада. Укук коргоочулар буга бир нече фактыны келтиришкен. Угарман, эми уктуруунун негизги баяндарына өтсөк. Ушул апта Орусияда 2-чи Евразиялык экономикалык форум жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өттү. Форумдун 2-чи айлампасы кайрадан ички таарынычтарды ачыкка чыгарды. Бул ирет Казакстан президенти Орусия менен Белорустун ашыкча жакындашканын мисалы тартып, ошол маалда 5 өлкө курган Евразия экономикалык биримдигинде тоскоолдуктар сакталып жатканын сынга алды. Кыргыз президенти уюмдун көз карансыздыгын кубаттаса, орус президенти кайрадан батышка тиш кайрады. Сөз Эрнис Нурматовта.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 24 майда Москвада өткөн форумдагы сөзүндө негизинен Евразия экономикалык биримдигинин ички сырткы маселелери, анын ичинде тоскоолдуктар жана келишпестиктер жөнүндө кеп козгоду. Бирикме уюшулган маалда анда 4 эркиндик болоору жарыяланган. Алар жарандардын каттоо эркиндиги, товарды жүгүртүү эркиндиги, тейлөө кызматтарын алып баруу эркиндиги жана капиталды айлантуу эркиндиги.
Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен.
Мен Казахстан 2015 жылкы келишимдин негизиндеги интеграцияны толук жактай турганын дагы бир жолу белгилегим келет. Башкача айтканда, ошол эле 4 эркиндиктен базалык принциптерди ишке ашырууну кубаттайбыз. Тынымсыз чыгып жаткан өз ара барьерлерди жана чектөөлөрдү көптөгөн фактыларды эсепте отура турган убакыт эмес. Мен бул кырдаалды ашкере көбүрткүм келбейт. Бирок чыгып жаткан көйгөйлөрдү мына ушул жерде чечиш керек.
Астана адатта уюм ичиндеги тышкы соодага чектөөлөргө, техникалык регламентке, баа жалымдарынын үлүшүнө, тарифтик саясатка жана башка нерселерге карата нааразы болуп жүрөт. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдү жалпылаштырып сүйлөгөн Касым Жомарт Токаев Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги 2 өлкөнүн интеграциясы менен калган 3 катышуучу өлкөнүн интеграциясындагы
айырмачылыктарга басым жасады.
Кроме того, есть еще один деликатный момент, так сказать,
дагы бир кылдат карай турган нерсе концептуалдуу реалдуулук же биз эске ала турган жагдай. Бул Евразия экономикалык биримдигинин ичинде Беларусь менен Орусиянын союздук мамлекеттер уюму бар экендиги. Башкача айтканда, дүйнөнүн саясий тарыхында уникалдуу прецедент же феномен пайда болду. Бирок ошол эле маалда Казакстан, Кыргызстан жана Армения кирген интеграциянын башка бир деңгээли да бар.
Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөндөн бери анын Орусиядан башка бардык мүчөлөрү ар кайсы платформаларда өз дооматтарын айтып чыгышкан. Анын ичинде Кыргызстандын бийликтери да БДРлер жана чектөөлөр тууралуу маселе көтөргөн. Бишкек буга байланыштуу Москвадан сырткары Астанага да нааразылыктарын кеп кылып турчу. Орусиянын президенти Владимир Путин форумдагы сөзүндө глобалдык геосаясий кырдаалга токтолуп, ыкчам өзгөрүп жаткан дүйнөдө Евразия экономикалык биримдигинин кадыры өсүп жатканын белгиледи.
Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются.
Биздин батыштагы атаандаштар ар кандай килем изүү менен, түрдүү убадалар жана шантаждар менен биздин көпчүлүгүн өктөштөрдү Орусия менен пайдалуу кызматташуудан баш тарттырууга аракет кылып, мажбурлап жатышканы жашыруун эмес,
деди Владимир Путин. Орус аскерлери былтыр февралда Украинага басып кирген соң, Орусиянын Евразия экономикалык биримдиктеги өнөктөштөрү арасат абалда калышкан. Казак президентинин Луганскидеги жана Донецкидеги түзүмдөрдү мамлекет катары тааныбайм деген сөзүнөн башка уюмдагы мамлекеттердин эч кимиси Москвага каршы чыга алган жок. Алар өздөрүн согушка карата нейтралдуу позицияда кармашканы менен экономикалары жабыр тартып жатканын түшүнүп турушат. Ошол эле маалда аталган мамлекеттер бирикмеден чыгып да кете алышпайт, анткени көп жактан байлануу. 24 майда Евразия экономикалык форум өтсө, 25 майда жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтүп жатат. Башкача айтканда, алгачкы күнкү отурумдарга майда аткан нерлер жана эксперттер катышса, экинчи күнкү жыйын жалаң лидерлер үчүн. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Орусиянын Комсомольск-на-Амуре шаарындагы техникалык университетте билим алып жаткан тажикстандык студенттерди өзгөчө багыттагы милиция отряды ОМОНдун өкүлдөрү катуу сабап колун кайрып алып кетишкенин 22 майда Озоди радиосу билдирди. Маалымат караганда, окуя 19 майда университеттин жатаканасында болгон. Студенттердин айтымында бет капчан, тапанча жана электрошокер кармаган полиция кызматкерлери имаратка кирип барып, адегенде видеокамералардын баарын өчүрүшкөн. Алар ошондой эле студенттердин документтерин, телефондорун тартып алып, себебин түшүндүрбөстөн сабай башташкан.
Колдоруна кастет сыяктуу атайын колгаптарды кийип алышкан. Жатаканада башка улуттагы студенттер да бар болчу, бирок эмнегедир тажикстандыктарды гана сабашты. Кийин баарын тизип алып, документтерин текшеришти,
деди атын атагысы келбеген тажикстандык студенттердин бири. 24 майда университеттин жетекчилиги, ОМОН кызматкерлери аталган окуу жайда билим алып жаткан тажикстандык студенттерди сабаганын четке какты. Университеттин ректору Эдуард Дмитриевдин айтымында, ал күнү окуу жайда миграция кызматы текшерүү жүргүзгөн. Тажикстандык 4 студент укук коргоо кызматкерлеринин өз милдеттерин аткаруусуна тоскоолдук жаратууга аракет кылышкан, бирок буга тартип сакчылары жол беришкен жок, деп жазылат университеттин телеграм каналындагы билдирүүдө. Ректор ошол эле маалда университеттин жетекчилиги студенттер менен жолугуп, бул рейд терроризмди каржылоого айыпталган студенттин кармалышына байланыштуу болгонун билдирген, бирок азырынча бул боюнча эч кандай расмий маалымат чыга элек. Бул окуядан көп өтпөй 23 майда кечинде Москва облусунун Котельники шаарындагы полиция бөлүмүнө дагы 100 жакын тажикстандык мигрант жеткирилгенин Озоди радиосу кабарлады. Күбөлөрдүн айтымында эмгек мигранттары шаардагы тажикстандыктарга таандык кафелердеги рейдтердин жүрүшүндө кармалган. Ошол эле түнү 30 жакын мигрант депортацияланды. ОМОН кызматкерлери бизге орой мамиле кылып, кемсинтип Украинага окоп казууга жөнөтүү керектигин айтышты, деди кармалган мигранттардын бири. Ал эми 24 майда Орусиянын Дүйшөмбү шаарындагы элчиси Семен Григорьев Тажикстан тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Жолугушууда Дүйшөмбү Орусияда тажик мигранттарды түрдүү шылтоолор менен жапырт кармалган фактыларга тынчсызданып жатканы айтылды, деп жазылган расмий билдирүүдө. Анда элчи менен айрыкча 19 майда Комсомольск-на-Амуре шаарында 100 ашык тажикстандык студент сабалган окуя талкууланганы жазылган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
ушуну менен жарым саат токтурду жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Эленура Бейшенбек кызы даярдап, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов иштеп жатат. Азыр эле кайрадан уктуруубуз уланат.